A príjemný dobrý deň. V rámci dnešných svojich prezentácií by som rád zameral pozornosť na niektoré vybrané problémy tak trestného práva hmotného, ako aj trestného práva procesného. Prvým inštitútom, ktorému by som rád venoval pozornosť, je poškodený a vo vzťahu k poškodenému okrem jeho vymedzenia a okrem jeho charakteristiky by som rád zameral pozornosť na uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom v trestnom adhesnom konaní a rozhodovaniu o ňom. Problematiku mienim posudzovať z hľadiska právnej úpravy a rozhodovacej činnosti súdov, pričom naznačíme určité aplikačné problémy a vyjadrím k ním vlastný názor. Úvodiaci sa žiada uviesť to, že významným subjektom trestného konania je poškodený ako osoba, ktoré bolo trestným činom zasiahnuté do jej práva slobôd a bol jej spôsobený škodlivý následok. Uvedenie tvrdenie možno podporiť najmä znením základných procesných zásad a nadväzujúcimi ustanoveniami právnych predpisov. Rešpektovanie ustanovení právneho poriadku, ktoré garantujú práva poškodeného, v postupe a rozhodnutí orgánov aplikácie práva, ktorými rozumieme orgány činné v trestnom konaní a súdy, je predpokladom spravodlivého trestného konania. Z tohto dôvodu musia orgány aplikácie práva pri svojom postupe a rozhodovaní, najmä v prípade najvýznamnejších trestných činov, porovnateľných so zásahom do práva na život, tiež rešpektovať tzv. Právo poškodeného na účinné vyšetrovanie, ktorému zodpovedá ich povinnosť vynaložiť kvalifikované úsilie na objasnenie podozrenia zo spáchania trestného činu. U menej závažných deliktov musia toto právo poškodeného rešpektovať výnimočne v celkom extrémnych prípadoch flagrantných pochybení a mimoriadne intenzívnymi pretrvávajúcimi následkami pre poškodeného. Súčasťou práva poškodeného na účinné vyšetrovanie však nie je povinnosť konkrétnu osobu stíhať a odsúdiť a potrestať podľa predstav poškodeného. Trestný poriadok definuje poškodeného v paragrafe 46 odsek 1 ako osobu, ktoré bolo trestným činom ublíženie na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Definícia poškodeného v trestnom poriadku je pomerne široká, pretože za škodu spôsobenú trestným činom považuje nielen ublíženie na zdraví alebo majetkovú škodu, ale aj morálnu či inú škodu, teda škodu v širšom zmysle slova, to je akýkoľvek škodlivý zásah do práv a záujmov dotknutého subjektu, ktoré sú chránené zákonom, aj keď škodlivý zásah nemá za následok vznik nároku na náhradu škody. Poškodeným podľa paragrafu 46 odsek 1 trestného poriadku je aj ten, komu boli porušené alebo ohrozené zákonom chránené práva alebo slobody. Podľa judikatúry treba za poškodeného považovať fyzickú alebo právnickú osobu aj štát, a to aj vtedy, ak je páchateľ škodu spôsobenú trestným činom ešte pred začatím trestného stíhania, prípadne počas jeho priebehu celú nahradil. To znamená, že nahradenie škody neznamená to, že určitá konkrétna osoba, či už fyzická osoba alebo právnická osoba, nemôže mať postavenie poškodeného. Naopak, toto právo stále má. Z hľadiska právnej úpravy ustanovené trestnom poriadku môžeme konštatovať, že trestný poriadok rozlišuje dve kategórie poškodených v trestnom konaní. To prvou kategóriou sú poškodení, ktorí nemajú nárok na náhradu škody, majú len tzv. Procesné práva. Tu nám poukazujem na znenie textu paragrafu 46 odsek 1 trestného poriadku. Druhú skupinu predstavujú poškodení, ktorí majú nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom v trestnom konaní. To znamená, to sú poškodení, ktoré majú jednak tie procesné práva, ako tá prvá kategória poškodených, ale zároveň majú aj nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom trestnom adhesnom konaní. Títo poškodení, ktorí predstavujú tú druhú kategóriu, si teda môžu uplatniť svoje nároky na náhradu škody priamo v trestnom konaní. Tu na poukazujem a dávam do pozornosti znenie paragrafu 46 odsek 3 a paragrafu 287 odsek 1 trestného poriadku. Pre úplnosť ďalej uvádzam aj to, že podľa súdnej praxe existuje skupina osôb, ktoré nemajú postavenie poškodeného v trestnom konaní, napríklad vo vzťahu k určitým trestným činom. Konkrétne uvádzam, že v konaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa paragrafu 207 trestného zákona nezaplatené výživné alebo ošetrovné nie je dlhom zo škody spôsobenej trestným činom, ale nesplnením povinností vyplývajúce zo zákona o rodine, ktorej zavinené porušenie je samo o sebe trestným činom. Z tejto právnej úpravy vyplýva, že osoba, vo vzťahu ktorej bolo treba výživné, respektíve ošetrovné plniť, nemá v trestnom konaní postavenie poškodeného podľa paragrafu 46 trestného poriadku. V ďalšej časti svojho vystúpenia by som rád zameral pozornosť na uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Zvýrazňujem tú skutočnosť, že uplatnenie nároku na náhradu škody v rámci adhezného konania je len jedným z mnohých práv na strane poškodeného, pričom ide o nárok upravený hmotnoprávnymi predpismi, teda predpismi mimo trestného poriadku, a z tých mimotrestných právnych noriem poukazujem predovšetkým na občiansky zákonník. Základnou podmienkou, aby si poškodený mohol uplatniť nárok na náhradu škody, je, že mu trestným činom obvineného bola spôsobená škoda. Zároveň sa vyžaduje, aby medzi vznikom škody a spáchaním skutkom, za ktorý je obvinený stíhaný, bola príčinná súvislosť. Z toho vyplýva, že predmetom adhezného konania nemôže byť škoda spôsobená iným činom, za ktorý nie je páchateľ trestne stíhaný, aj keby súvisel so skutkom, ktorý je predmetom trestného stíhania. To znamená, že ak by vznikla poškodenému škoda s priestupkom, tak nikdy by takáto škoda nemohla byť predmetom trestného konania v situácii, keď skutok je len priestupkom a nie je trestným činom. Ak sa zaoberáme otázkou škody podľa trestného poriadku, nedá mi nespomenúť tú skutočnosť, že rozhodujúce je uvedenie skutku obžalobe alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste, pretože o nároku na náhradu škody rozhoduje súd v rámci adhezného konania. Práve z toho, ako je skutok vymedzený, možno vyvodiť aj to, či poškodenému týmto konaním bola alebo nebola spôsobená škoda, respektíve aká škoda mu bola spôsobená. Podľa súdnej praxe trestné právo v ustanovení paragrafu 46 odsek 1 veta 1 trestného poriadku definuje obsah pojmu škoda nie v zmysle prekonanej predstavy o škode ako zásahu výlučne do majetkových práv poškodeného, ale súdna prax vníma pojem škoda modernejším európskym chápaním ako protiprávny zásah do materiálnych i nemateriálnych práv, pričom výsledkom takéhoto zásahu môže byť logicky nielen újma materiálna, teda majetková či peňažná, ale aj újma nemateriálna, teda újma či škoda, ktorá sa neprejaví vo sfére materiálnej, ale vo sfére inej, tvorenej všetkými ostatnými právami nemateriálnej povahy, avšak ktorým právny poriadok priznáva právnu ochranu a ich porušenie, respektíve zásah do takýchto práv sankcionuje. Trestný poriadok vníma škodu nielen ako škodu majetkovú, morálnu a inú, pričom obsahu odkazuje na porušenie či ohrozenie iných základných práv a slobod poškodeného s tým, že pojem morálna iná škoda vo vzťahu k škodlivému následku spôsobenému zavinením protiprávnym konaním, sankcionovaným normami trestného práva, treba vnímať ako pojmy, ktoré sú v priamej súvislosti so všeobecným pojmom nemajetková újma v civilnom práve, ktorý je obsahovo natoľko rôznorodý, ako sú rôznorodé zákonné práva a slobody, ktoré podliehajú zákonnej ochrane. Nevyhnutným predpokladom na priznanie nároku poškodeného na náhradu škody v rámci adhezného konania je predovšetkým to, že ide o škodu, ktorú možno v trestnom konaní podľa paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku uplatniť a priznať. O takýto prípad nešlo v situácii, keď bol poskytnutý prijímateľovi nenávratný finančný príspevok, ktorému poskytnutiu predchádzalo osobitné správne konanie, ktoré viedol správny orgán a jeho účastníkom bol žiadateľ. Vychádza sa z toho, že výsledkom tohto konania bol individuálny správny akt, rozhodnutie o schválení či neschválení žiadosti, ktoré bolo vylúčené z rámca súdneho prieskumu. Obdobná situácia je aj v prípade konania o vrátení poskytnutého príspevku a naopak následnou možnosťou súdneho správneho prieskumu. V tejto konkrétnej veci, pričom poukazujem na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. januára 2019, spisová značka 3TO 12/2018, nešlo o náhradu škody uplatniteľnú v trestnom konaní, ale de facto o vrátenie protiprávne vylákaného nenávratného finančného príspevku. Za takej situácie potom nie je trestný súd, ktorý v trestnom konaní, adhéznom konaní podľa paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku rozhoduje o občiansko-právnom nároku poškodeného na náhradu škody, oprávnení atrahovať si kompetenciu správneho orgánu a neskôr správneho súdu a samostatne posudzovať, či došlo alebo nie k porušeniu predpisu administratívno-právnej povahy a či teda je daný dôvod na vrátenie poskytnutých príspevkov a prípadne v akom rozsahu. Úlohou súdu je v takýchto prípadoch zistiť výšku skutočne spôsobenej škody za účelom správnej právnej kvalifikácie skutku, avšak už ďalej nemá kompetenciu rozhodnúť o vrátení poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Uvedené platí o to viac, že v týchto prípadoch sa výška skutočne spôsobenej škody častokrát líši od výšku príspevku, ktorý mal byť vrátený. V konkrétnom prípade rozhodnutiu o nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní bránila skutočnosť, že nešlo uplatnenie nároku na náhradu škody, ale osobitného verejnoprávneho nároku na vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku, ktorého rozsah a obsah sa riadi príslušnými správnymi predpismi a zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V aplikačnej praxi v minulosti bol problémom to, že či daňový úrad si môže uplatňovať v rámci adhezného konania škodu postupom podľa paragrafu 46 odsek 3 v rámci tzv. Adhezného konania. Tu na tento problém vyriešilo trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v stanovisku z 29. novembra 2017, spisová značka TPJ 39/60/2017, z ktorého vyplýva, že majetkové nároky štátu vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní majú administratívno-právnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa správneho súdneho poriadku. Tieto nároky nie sú nárokom na náhradu škody, ktorý je možné uplatniť v trestnom adhéznom konaní podľa paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku. Je teda vylúčené prekrývanie, to je konflikt pôsobnosti orgánov týkajúcich sa správneho orgánu a súdu, respektíve duplicita v rozhodovaní o tom istom nároku. Najvyšší súd túto otázku uzatvoril tak, že daňový úrad nemá právo uplatňovať si a nie je možné akceptovať jeho postavenie ako poškodeného podľa paragrafu 46 odsek 3. To znamená, daňový úrad nie je subjektom adresného konania a uviedol aj to, že v trestnom konaní Slovenská republika zastúpená príslušným daňovým úradom môže disponovať právami poškodeného, avšak iba podľa paragrafu 46 odsek 1 trestného poriadku, nie paragrafe 46 odsek 3. Ak by prišlo však k situácii, že daňový úrad si uplatní daňový majetkový nárok ako nárok na náhradu škody proti obvinenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, súd poškodeného nepripustí na hlavné pojednávanie a len s uplatným nárokom na náhradu škody, použijúc reštriktívny výklad tohto ustanovenia, to znamená, poškodený zostane v postavení strany vo zvyšku svojich procesných práv, teda práv podľa paragrafu 46 odsek 1 trestného poriadku. Podľa stanoviska trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu rovnaký postup sa uplatní pri trestnom čine porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa paragrafu 305 trestného zákona pri rozhodovaní o nároku na majetkovú reparáciu voči obci újmy vzniknuté nepovoleným výrubom dreviny. To znamená, že aj v takomto prípade toho ustanovenia paragrafu 305 trestného zákona trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov konkrétny subjekt, napríklad obec, nemôže uplatňovať práva podľa paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku. Z hľadiska tých pojmov, ktoré zákonodarca ustanovuje v tom paragrafe 46 odsek 1 trestného poriadku, je potrebné aspoň stručne tieto pojmy charakterizovať. Pokiaľ ide o prvý pojem, to je ublíženie na zdraví, tak ublíženie na zdraví sa rozumie taký stav, ktorým je porušenie normálnych telesných alebo duševných funkcií, sťažuje výkon obvyklej činnosti alebo má iný vplyv na obvyklý spôsob života poškodeného a ktorý vyžaduje lekárske ošetrenie, aj keď nezanecháva trvalé následky. To znamená, že v tomto zmysle to ublíži na zdraví možno vyjadriť a nájsť preň definovanie upravené v paragrafe 123 odsek 2 trestného zákona. S tým, že ublížením na zdraví sa rozumie tiež aj ťažká újma na zdraví podľa paragrafu 123 odsek 3 a 4. To znamená, aby som to zhrnul, ublíženie na zdraví zahŕňa to, čo je ustanovené v paragrafe 123 odsek 2 až 4 trestného zákona. Ďalší pojem je majetková škoda, ktorou sa rozumie újma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného. Tam tú majetkovú škodu možno vnímať tak, že spočíva v zmenšení jeho majetkového stavu a je objektívne vyjadriteľné peniazmi a je teda napraviteľná poskytnutí majetkového plnenia predovšetkým peniazmi. Skutočnou škodou na veci, na majetku je nutné rozumieť takú újmu, ktorá znamená zmenšenie majetkového stavu poškodeného oproti stavu pred škodlivou udalosťou a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby bola vec uvedená do predchádzajúceho stavu. Rád by som zvýraznil aj tú skutočnosť, že do majetkovej škody, ktorá je ustanovená v paragrafe 46 odsek 1 trestného poriadku, patrí aj príslušenstvo nároku, ako sú úroky z omeškania. Tu naodkazujem napríklad na ustanovenia paragrafov 121 odsek 3 a 517 odsek 2 občianskeho zákonníka. Z hľadiska úrokov z omeškania je dôležitou skutočnosťou zistiť dobu rozhodnú pre ich priznanie. Z judikatúry vyplýva, že úrok z omeškania možno v adhesnom konaní priznať zásadne od doby, kedy sa obvinený dozvedel o uplatenom nároku poškodeného náhradu škody. Takáto situácia napríklad nastáva v aplikačnej praxi, keď si poškodený nazrie do vyšetrovacieho spisu, prípadne keď ho preštuduje, a nie od doby, kedy bola škoda trestným činom spôsobená. Takže ešte raz vyrazňujem, že rozhodujúcou skutočnosťou je okolnosť, kedy sa obvinený dozvedel o uplatnenom nároku poškodeného náhradu škody, a nie je relevantná skutočnosť, kedy bola škoda trestným činom spôsobená. V takomto prípade je páchateľ trestného činu v omeškaní najneskôr deň potom, ako sa dozvedel o tom, že má zaplatiť dlh a v akej výške. Uplatnený nárok na náhradu škody možno upresniť do doby, než sa súd odoberie na záverečnú poradu. Preto aj odvolací súd prizná úroky z omeškania, ak poškodený riadne a včas uplatnil nárok na náhradu škody a úrokov z omeškania sa domáhal až odvolacom konaní. V ustanovení paragrafu 46 odsek 1 trestného poriadku je použitý ďalší pojem, a to je morálna škoda, ktorá predstavuje škodu, ktorá vznikne poškodenému z pravidla zásahom do jeho osobnej sféry, napríklad niektorými trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti, proti poriadku o verejných veciach a trestnými činmi proti iným právam a slobodám. Pojem morálna škoda vo vzťahu škodlivému následku spôsobenému úmyselným násilným trestným činom podľa osobitného zákona, týmto zákonom je zákon 215 z roku 2006 zbierky zákonov, odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi z nej neskorších predpisov. Pričom treba v prípade smrti, znásilnenia alebo sexuálneho násilia vykladať v súlade s obsahom pojmu nemajetková újma v civilnom konaní. Inou škodou je škoda, ktorá môže byť spôsobená na iných právach poškodeného, napríklad porušenie autorského práva, prípadne vyplývajúca zo zmluv, napríklad licenčnej zmluvy, zmluvy o dielo, prípadne poškodenia dobrej povesti občana alebo dobrého mena podnikateľa v dôsledku protiprávneho konania podnikateľa. Zákonom podmienkou vo vzťahu k uplatneniu nároku na náhradu škody je, že poškodený si nárok na náhradu škody riadne a včas uplatnil. Z uvedeného možno vyvodiť, že súd nerozhoduje o tejto otázke z vlastnej iniciatívy, z úradnej moci, teda bez návrhu oprávnenej osoby. Vždy koná súd na základe návrhu. Podstatnou podmienkou na rozhodnutie o nároku na náhradu škody adhezného konaní je označenie dôvodu, na základe ktorého si poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody. Táto podmienka je splnená, ak poškodený uvedie, že skutkom, za ktorý je obvinený stíhaný, mu bola spôsobená škoda, a zároveň požiada, aby súd o jeho nároku na náhradu škody rozhodol adheznom konaní. Zároveň možno zvýrazniť to, že to ustanovenie paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku vyžaduje, aby poškodený uviedol, z akých dôvodov a v akej výške nárok na náhradu škody uplatňuje. Táto podmienka je splnená, ak poškodený uvedie aspoň minimálnu výšku spôsobenej škody, prípadne uvedie údaje, z ktorých je výška nároku na náhradu škody zrejmá. Podľa judikatúry je potrebné oprávnený nárok na náhradu škody znížiť o čiastku, ktorá bola v priebehu trestného stíhania u obvineného zistená ako pochádzajúca z trestnej činnosti a poškodenému právoplatne v konaní podľa paragrafu 97 odsek 1 trestného poriadku vydaná, aj keď si ju poškodený ešte neprevzal. Pre aplikovanie paragrafu 46 odsek 3 trestného poriadku je veľmi inšpiratívna aj rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal postupom orgánov aplikácie práva V prípade poškodenej trestnom konaní vedenej proti obvinenému za skutok právne kvalifikovaný ako zločin obchodovania s ľuďmi podľa paragrafu 171 odsek 1 trestného zákona. A tu bolo veľmi dôležité v tejto konkrétnej veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky, že poškodená v tom súdnom konaní uviedla aj v prípravnom konaní: náhradu škody nežiadam, nakoľko mi žiadna spôsobená nebola, bola mi spôsobená len psychická újma. A tu na Ústavný súd Slovenskej republiky, vychádzajúc zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/36/EU o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie rady 2002/629/SVV, zvýraznil, že v prípade obeti obchodovania s ľuďmi sa vyžaduje, aby počas celého trestného vyšetrovania bolo primerane zaobchádzané spôsobom zodpovedajúcim individuálnym potrebám, zohľadňujúcim osobné okolnosti, ako je psychické a fyzické následky alebo psychologické následky trestnej činnosti, ktorej bola obeť vystavená. Takže toto všetko musí byť zohľadnené, a keďže súdy, konkrétne súdy, v dôsledku absencie náležitého prístupu k sťažovateľke nezohľadnili špecifikácii uplatneného nároku na náhradu škody v súdnej etape konania, tak podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky porušili právo poškodeného a v dôsledku toho potom Ústavný súd toto rozhodnutie zrušil a prikázal súdom, aby znovu konali a rozhodli. Zákonnou podmienkou k tomu, aby súd rozhodol o riadnom uplatnenom nároku na náhradu škody, je, že poškodený tento nárok včas uplatnil. Ak by sme mali povedať a položiť si otázku, že kedy je vlastne ten úvod, že kedy si vlastne poškodený môže uplatniť nárok na náhradu škody najskôr, tak trestný poriadok v žiadnom svojom ustanovení takéto niečo expressis verbis neustanovuje. Ale vychádzajúc z ustanovenia paragrafu 62 odsek 2 trestného poriadku, možno konštatovať, že už okamihu, keď poškodený ústne podáva trestné oznámenie, tak od tohto okamihu možno konštatovať, že si uplatnil včas svoje právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom. Na druhej strane trestný poriadok ustanovuje podmienky, za splnenia ktorých je zrejme, že dokedy vlastne najneskôr si tento poškodený môže uplatiť nárok na náhradu škody. Tak najneskôr je to do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. To znamená, ak z pravidla policajt uvedený v paragrafe 10 odsek 8 trestného poriadku oznámi poškodenému, že mieni ukončiť vyšetrovanie, že mu umožňuje nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu, tak toto je okamih, ten konkrétny dátum, ktorý určí orgán činný trestnom konaní, z pravidla policajt, uvedený v paragrafe 10 odsek 8. Toto je okamih, od ktorého možno povedať, že to je najneskorší okamih, kedy si ten poškodený môže uplatiť nárok na náhradu škody, aby to bolo včas. Ak tento termín zmešká a uplatní si ten poškodený nárok na náhradu škody v trestnom konaní, tak súd obligatórne rozhodne, že takúto osobu ako poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na hlavnej pojednave nepripúšťa. A táto okolnosť bráni tomu, aby súd mohol rozhodovať. To znamená, súd nemôže už v takomto prípade rozhodovať o uplatnenom nároku na náhradu škody, a to ani s odkazom poškodeného podľa paragrafu 288 odsek 1 trestného poriadku, teda s odkazom na občiansko-súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom. Takéto rozhodnutie súdu nebráni uplatneniu nároku na náhradu škody napríklad občianskom súdnom konaní. To znamená, že ak ten poškodený zmešká možnosť riadne a včas, a teda najmä včas, si uplatí nárok na náhradu škody, tak v trestnom konaní si už to uplatniť nemôže, ale nezaniká mu jeho právo uplatniť si nárok na náhradu škody podaním príslušného návrhu v občianskom súdnom konaní. A veľmi dôležité je uvedomiť si ešte jednu skutočnosť, a to takú, že riadne a včasne uplatnenie nároku na náhradu škody umožňuje poškodenému, aby v rámci adhezného konania dosiahol priznanie nároku na náhradu škody. To znamená, že ak si ten poškodený riadne a včas uplatní nárok na náhradu škody, tak súd je v zásade viazaný výškou uplateného nároku. To znamená, že v zásade nemôže poškodenému priznať viac, ako si uplatnil, a nesprávnym by bol preto postup a rozhodnutie súdu, ktorým by prisúdil poškodenému viac, než bolo požadované, a porušil tak zásadu ne ultra petita petitum. Výnimkou z tejto prezentácie, ktorú pripúšťam, je situácia taká, ak si poškodený uplatní nižšiu hodnotu bodu, napríklad pri náhrade za bolesť, než vyplýva z právneho predpisu. To znamená, že v podmienkach Slovenskej republiky je účinný zákon 437/2004 o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. A v takomto prípade súd pri vyčíslení hodnoty bodu vychádza z právneho predpisu a nie z vyčíslenia hodnoty bodu poškodeným. A dôležitejšie uvedomiť si jednu vec, že riadnym a včasným uplatním nároku na náhradu škody v trestnom konaní dochádza k prerušeniu plynutia premlčacej doby od uplatnenia nároku do konečného rozhodnutia vo veci samej. Ak sa poškodený so svojím nárokom pripojí k trestnému stíhaniu počas plynutia premlčacej doby a v konaní riadne pokračuje, plynutie premlčacej doby sa zastaví. Ako je vlastne ďalší postup? Ďalší postup je taký, že ak sú splnené zákonné podmienky na rozhodnutie o nároku na náhradu škody, je súd povinný o náhrade škody rozhodnúť odsudzujúcom rozsudku, eventuálne trestnom rozkaze. Táto povinnosť súdu sa vzťahuje tiež na škodu majetkovú, morálnu a inú, aj na porušenie či ohrozenie iných zákonných práv alebo slobôd poškodeného s tým, že morálna škoda vo vzťahu k škodlivému následku spôsobenému úmyselným násilným trestným činom treba v prípade smrti, ale napríklad aj znásilnenia, sexuálneho násilia, poškodenia dobrého mena pri krivom obvinení, vykladať v súlade s výkladom pojmu nemajetková újma v civilnom konaní. Z judikatúry tiež vyplýva, že poškodený si musí uplatniť nárok na náhradu škody voči konkrétnemu obvinenému. Bez splnenia tejto podmienky nemôže súd o náhrade škody v adhesnom konaní rozhodovať. Ak škodu spôsobili viacerí obvinení, poškodený musí svoj nárok uplatniť voči každému z nich. Obdobný názor možno zaujať v prípade uplatnenia nemajetkovej újmy napríklad rodičmi za zásah do ich súkromia rodinného života, ku ktorému došlo smrťou ich syna v dôsledku protiprávneho konania obvineného. Súd môže obvinenému uložiť povinnosť nahradiť spôsobenú škodu len odsudzujúcim rozsudkom trestným rozkazom. To je v prípade, ak uzná obvineného za vinného z trestného činu. Z uvedeného vyplýva, že ak súd rozhodne oslobodzujúcim rozsudkom, prípadne iným rozhodnutím vo veci samej, tak v zásade nemôže rozhodnúť o povinnosti obvineného nahradiť spôsobenú škodu. Určitú výnimku pripúšťam v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania, konkrétne v prípade, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady škody. V takomto prípade obligatórnym výrokom rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania je výrok, ktorým sa obvinenému uloží, aby škodu v priebehu skúšobnej doby uhradil. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody v adhesnom konaní treba rešpektovať hmotnoprávne ustanovenia osobitných predpisov, na ktorých je uplatný nárok založený a ktorými sa aj riadi. Tieto predpisy špecificky upravujú vznik nároku na náhradu škody, jeho obsah a rozsah, ako aj spôsob náhrady. Pri rozhodovaní aj o neoprávnených zásahoch do osobných práv, osobnostných práv a právnych prostriedkov nápravy sa aplikuje ustanovenie paragrafu 11 občianskeho zákonníka. Ak súd adhesnom konaní prizná náhradu škody vo výroku o povinnosti obvineného nahradiť škodu, presne konkrétne označí osobu oprávneného a nárok, ktorý mu bol priznaný. Súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdi nárok spočíva v peňažnom plnení. V prípade, ak povinnosť nahradiť škody bola uložená dvom alebo viacerým obvineným, musí byť z príslušného výroku tiež zrejme, či ide o náhradu škody rukou spoločnou a nerozdielnou, tzv. Solidárna zodpovednosť, alebo podľa účasti na spôsobenej škode jednotlivými podielmi delená zodpovednosť. Solidárna zodpovednosť prichádza do úvahy z pravidla pri spolupáchateľstve. Naopak, solidárna zodpovednosť je vylúčená napríklad v prípade, ak jeden páchateľ zodpovedá za škodu podľa zákonníka práce a druhý podľa občianskeho zákonníka. V takom prípade každý z nich zodpovedá samostatne podľa miery svojho zavinenia. Z judikatúry vyplýva, že povinnosť obvineného nahradiť spôsobenú škodu sa môže týkať len poškodeného, ktorý má spôsobilosť na práva a povinnosti, to jest má aj spôsobilosť vlastniť majetok. Z hľadiska rozhodovania súdu o náhrade škody v adhesnom konaní možno rozlišovať, či bola škoda spôsobená na veci, majetku alebo zdraví. Pokiaľ by išlo o spôsob náhrady škody na veciach, vychádza sa podľa ustanovenia paragrafu 442 občianskeho zákonníka z priority náhrady škody peniazoch, reľutárna reštitúcia. Škoda sa uhrádza peniazoch, výrok rozsudku o plnení peniazov môže byť vyjadrený návrh poškodenia peňažných prostriedkov v cudzej mene. Osobitný spôsob uspokojenia nároku poškodeného je ustanovený v paragrafe 442 odsek 3 občianskeho zákonníka, ktorý pri súčasnom splnení dvoch podmienok spôsobenie škody úmyselným trestným činom, z ktorého mal majiteľ, ktorého mal páchateľ majetkový prospech, umožňuje súdu nárok poškodeného na náhradu škody uspokojiť z vecí, ktoré páchateľ nadobudol z majetkového prospechu. Veľmi dôležitý aj spôsob náhrady škody na zdraví. Ak ide o poškodenie zdravia, tak sa ocitáme nesporne v rovine náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch, ktorá môže byť uhrádzaná podľa paragrafu 13 odsek 2 odsek 3 občianskeho zákonníka titulom zásahu do osobnostných práv, ktorých imanentnou zložkou je psychická i fyzická integrita jednotlivca, ako aj osobitné nároky pri škode na zdravie v forme, ktorú zákon označuje ako bolesti poškodeného, tzv. Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. Prípadne preukázaná strata na zárobku či náhrada primeraných nákladov spojených s pohrebom poškodeného. Náhrada za bolesť sa poskytuje poškodenému za vytrpené bolesti, ktoré boli spôsobené dôsledku poškodenia jeho zdravia, liečenia alebo odstraňovania následkov. Tu nadávam do pozornosti pozrieť si paragraf 2 odsek 2 zákona 437/2004, ktorý definuje sťaženie spoločenského uplatnenia, bolestné, a tiež paragraf 4 odsek 2 zákona 437/2004, podľa ktorého náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku, pričom sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené prílohe číslo 1, 2. a 4. časti zákona 437/2004. V ostatnom období je veľmi pretraktovanou otázkou podmienka Slovenskej republiky nesporne rozhodovanie o nemajetkovej újme. To je napríklad situácia taká, že zomrie dcéra pri dopravnej nehode a túto stratu, toto úmrtie pozostali rodičia pociťujú ako zásah do ich súkromia a rodinného života. Treba však zvýrazniť to, že táto újma sa neprejaví o sfére materiálnej alebo o sfére inej, tvorené všetkými ostatnými právami nie materiálnej povahy. V takomto prípade v zmysle rozhodovacie činnosti súdov je zmyslom náhrady nemajetkovej újmy, ktorú napríklad môžu obdržať títo rodičia, zmierniť pozostalému utrpenie zo straty zomrelej blízkej osoby, táto suma v skutočnosti nemôže byť mienená ako odhad ceny života. Právny základ nároku na náhradu nemajetkovej imateriálnej újmy spôsobenej jednotlivcovi usmrtením jeho blízkej osoby predstavujú ustanovenia paragrafu 11 a nasledujúcich občianskeho zákonníka. Tu na asi je potrebné zvýrazniť aj to, že podľa súdnej praxe náhradu nemajetkovej újmy peniazoch môže súd podľa paragrafu 13 odsek 2 občianskeho zákonníka priznať tedy, ak by sa morálna satisfakcia nezdala postačujúca, najmä ak bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo je vážnosť spoločnosti. Dôvody priznania náhrady sú v tomto ustanovení uvedené len demonstratívne. Zákon tu ustanovuje jedinú podmienku priznania náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch, ktorá bude splnená vtedy, keď sa nemateriálne zadosťučinenie nezdá postačujúce. Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej újmy v peniazoch, to je z materiálnej satisfakcie, je vždy v závislosti na individuálnych okolnostiach prípadu existencia závažnej újmy. Za závažnú újmu treba považovať újmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých porušenie práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopada dôsledky, považuje za újmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú újmu takto v danom mieste a čase vnímala aj každá iná fyzická osoba. Pre úplnosť ešte uvádzam, že zo súdnej praxe vyplýva, že právo na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch sa premlčiava, keďže ide o majetkový nárok, ktorý sa odvíja od osobnostného nepremlčateľného práva. Na záver by som zvýraznil tú skutočnosť, že právna úprava postavenia poškodeného v trestnom konaní, ako aj možnosť uplatnenia jeho práva na náhradu škody v rámci adhezného konania, je v slovenskom právnom poriadku dostatočne upravená. Reálne uplatňovanie tejto právnej úpravy orgánmi aplikácie práva, ktorými rozumiem orgány činné v trestnom konaní a súdy, v Slovenskej republike vytvára podmienky na zabezpečenie ochrany práv a opravím zájmov poškodeného v trestnom konaní.